Assalomu alaykum. Ba'zan biznes olami va ishbilarmon kishilarning fikriga ko'ra, katta foyda olish va biznesda, ishda muvaffaqiyatga erishish uchun ko'p hollarda vijdonni vaqtinchaga o'chirib turishga to'g'ri keladi. Ammo g'arb mutaxassislaridan biri Erik Berker bunday fikrda emas. Uning fikricha, vijdonni saqlab turib ham muvaffaqiyatga erishish mumkin. Masalan, to'g'ri yo'lni tanlash bilan. Stanford biznes maktabi aspirantura o'qituvchisidan o'z talabalariga qanday maslahat berishni so'raganimda, u quyidagicha javob berdi. Yangi joyda ish boshlashdan avval bo'lajak hamkasblarga e'tibor bering. Chunki vaqt o'tgach, ular sizga emas, siz ularga o'xshashingiz ehtimoli katta. Ularni o'zgartira olmaysiz. Agar ular yoqmasa, bu yerda ishlab keta olmaysiz. Mos kelmaydigan ish muhiti sizni yomon tomonga o'zgartirib, baxtsiz odamga aylantiradi. Tadqiqot natijalarini ko'rsatishicha, vijdonsizlik yuqumli. Atrofdagilar halollik bilan ish yuritmayotganini ko'rib, biz ham qoidalarni buzishni boshlaymiz. Baxtni qarangki, jamoa xulq-atvori ikki tomonlama ta'siriga ega. Agar atrofdagilar ishini sidqidildan bajarsa, siz ham ishga aynan shunday yondashasiz. Agar salbiy muhitga tushib qolsangiz, yaxshi odamlar bilan birlashing. Ikkinchi yo'li bu hamkorlikka birinchilardan bo'lib qadam bosish. Harvard biznes maktabi o'qituvchisi Dipak Malxotra talabalarga muzokara san'ati bo'yicha ta'lim berayotganida muxolifga nisbatan qattiqqo'llik o'rniga birinchi navbatda simpatiya uyg'otishni tavsiya qiladi. O'zaro hamkorlik tuyg'usini shakllantirishda o'z yordamini taklif qilish ham asosiy o'rin tutishi mumkin. Xizmat va yordam u qadar katta bo'lmasligi mumkin. Ko'pincha oddiy harakatlar, masalan, bir odamni boshqasiga tanishtirish uchun elektron xabarni yozish uchun 30 soniyagina vaqt ketadi. Bular ham katta yordam. Masalan, yangi ish olib kelishini unutib qo'yamiz. Yodda tuting, fidokorlik avliyolik emas, ahmoqlik belgisi. Umuman olganda, atrofdagilarga ishonch samarali. Har bir muayyan vaziyatda hamkorlik qay darajada muvaffaqiyatli bo'lishini oldindan aytish qiyin. Biroq siz mag'lub bo'lishdan ko'ra ko'proq muvaffaqiyatga erishasiz. Ishonch effekti tadqiqoti natijalari shuni ko'rsatdiki, eng muvaffaqiyatli kishilar atrofdagilarga bo'lgan ishonchni 10 balga emas, 8 balga baholaydilar. Biroq ko'p berish orqali hissiy jihatdan yonishni boshlaymiz. Haftasiga 2 soat chin dildan yordam berish o'zingizda ijobiy hislar paydo bo'lishi uchun yetarli. O'zingizni qurbon qilmayotganligingiz uchun aybdorlikni his qilish kerak emas. Biroq vaqt yetishmayotgani uchun o'zingizni oqlashingiz ham shart emas. Qat'iyat bilan ishlang. Biroq buni sezishlariga ham ahamiyat bering. Xudbin kishilardan nimani o'rganish mumkin? Ular o'z taraqqiyotini kuchli qilib ko'rsatishdan uyalishmaydi. Xudbinlar o'zlarini reklama qilishadi va o'zlariga mos shartlardagina kelishuvga keladilar. Ular sezilarli bo'lishga harakat qilishadi. Surbet odam bo'lmay turib ham buni amalga oshirish mumkin. Yuqori axloqiy jihatlarni yo'qotmagan holda o'zingizni biroz ko'rsatish foydali. Kishilar kim mehnat qilayotganini bilishmasa, u holda kimni taqdirlashni ham bilmaydilar. O'ylab ko'ring, a'lo darajadagi mahsulotni reklama va marketologlar ishtirokisiz sotib bo'larmidi? Bo'lmasa kerak. Muvozanat qayerda? Har juma kuni rahbaringizga hafta davomida amalga oshirgan yutuqlaringizni qisqa elektron xabarnoma shaklida yuboring. Agar o'zi ko'ryapti-ku desangiz, xato qilasiz. Uning ishi va muammolari yetarli. Rahbaringiz siz yuborgan ijobiy xabarlarga qarab ishingizga baho beradi. Maoshingiz ko'tarilishini so'ragan vaqtingizda siz yuborgan xabarlarni o'qishning o'zi kifoya.